Здравейте, това е сезон първи, епизод 5 на Експлейнът на ГИ. Аз съм Николай Ангелов.
Аз съм Сашо Бойчев.
Невероятният Сашо Бойчев.
Благодаря ти, Николай. Така си задъха. Така си задъха, толкова се вълнуваш, че сме заедно. Ние за първи път.
Не се издържа.
Ние за първи път.
Между другото, за първи път го записваме на живо заедно.
За първи път сме на живо и.
Това не е сефтето.
Мога да виждам езика на тялото на господин Николай, и това е невероятно усещане.
И неговото тяло като цяло. Неговото аполонското.
Аз мога да му дам само смеха си.
В този епизод ще приказваме за...
Ще си говорим за електронно управление и сме поканени много скъп гост. Както ще стане ясно, той притежава милиони байтове.
Господин Божидар Божанов. Виден експерт в областта.
Действително, всъщност, страни от обичайния ни сарказъм, той е един от най-големите експерти в областта. Така че ви пожелаваме приятно слушане с втората част, но преди това е ред да изкажем някои благодарности. Искаме да припомним, че Експлейнърът на ГИ е подкаст от мрежата на Говори Интернет, поради което искаме да благодарим на Владо и Еленко за моралната, техническата и менеджерската подкрепа, тъй като те ни напъсват и като на свои роби.
И...
Не роби, свои, свои чираци.
Да. Но духовната подкрепа всъщност
да.
Не трябва да я забравяме и не.
Много е ценно.
Добрата дума.
Добра дума, пошляпване.
Помилване, захар, тояга.
Тояга, когато не слушам.
Искаме... Да, Водо и Еленко, благодарим ви, да. Без вас това нямаше да как да се случи.
Точно така. Искаме да благодарим и на Михата, който създаде нашият логотип.
Нашето прекрасно лого.
На Антон за записите. Той трябва да слуша целият запис. Вие не знаете какво му се налага да слуша, но всъщност това, което чувате, е максимално добре миксиран запис. Каква обратна връзка имаме за последния епизод, господин Николай?
Смея да твърда, че положително бе прият епизода от нашите приятели на шоуто, които делим един общ шот. Като цяло, хубава дискусия се получи след епизода. Общо взето, положителна обратна връзка, харесане. Аз, въпреки че нали, съм го провел цялото нещо, липсваше ми между другото.
Еми, затова днеска компенсирам колкото мога.
Направо се раздаде. Топ път направо разцепи.
Да, издаваме една тайна, че всъщност вече сме записали разговор с Божо.
Да, и смятаме, че стана чуден.
Да.
Та, обратната връзка за предния епизод за своите клетки. Общо взето най-големият интерес предизвика това да възможността да се дарява, да се даряват слови клетки. Като цяло повечето въпроси се въртях около тази дейност и процедура. Като мой ангажимент със сигурност ще бъде да проуча по-подробно какви са изискванията, условията да влезна в дълбочина в този казус и ще докладвам чинно в някои от следващите епизоди, когато успея да стигна до това. Но като цяло това е основната обратна връзка от предишния епизод.
Ами тогава да пристъпим към активната част, към слушането на нашия гост и ще очакваме след това да ни дадете вашата обратна връзка.
Здравейте, това е втората част на епизод 5, сезон 1 на Експлейнът на ГИ. Аз съм Николай Ангелов, до мен е господин Бойчев. Бойчев, кажи нещо.
Грюзгът.
Добре, чудесно. И това е втори пореден епизод, в който имаме гост.
И записваме...
както сме казали в първата част, ще говорим за електронното управление.
И записваме в доста романтичния офис на господин Николай. има тук
романтика.
Тук има усещане за декаданс.
И страхотно е.
Окачени табани.
Лампи.
Прозрачни аквариуми. Усеща се.
Лукс. Лъха на лукс.
Имаме добре, гост.
Въпросът е, че не сме сами. Само двамата в този лукс. Не се къпаме сами. Поканихме се къпе с нас и господин Божидар Божанов.
Аз къпането звучеше много значително.
Да.
Аз между другото още не съм намерил банята, така че не знам какво ще предвид.
Добре.
Да помолим Божо да се представи за тези, които не го познават.
Ами, Божидар Божанов, 10 плюс години софтуерен инженер, архитект, каквото да го сетиш, а бе IT с код, де се занимава. И бях съветник на вице-премиера Румяна Бъчварова преди няколко години, до края на 2016-та за електронно управление, поради което имам така поглед върху това, какво се случва и какво не се случва в електронното управление.
Правителството на ГЕРБ 2.
Добре.
Нали, като уточнение, ниско не съм бил член на ГЕРБ, нямал съм никакви политически роли и така нататък.
Чисто експерт.
Експертна позиция.
Което задължително трябва да уточня в началото на разговора, че Боже, в момента ти си активен член на Да България?
Да.
Тоест ти си някъде в управление или?
Да, в органите.
Органите, да.
Но това не е работа, ти работиш друго.
Да, да. Имам си стартъпче за информационна сигурност.
Честен, частен бизнес.
Да.
Както господин Бойчев много често обяснява за всички, които имат бизнес.
Еми, тия аквариуми не са дошли от
космоса. Да, те не са от космоса, да. Но това, което исках да уточним е, че всъщност Божо е тук в качество на експерт и няма връзка политическата му работа по никакъв начин. Темата е достатъчно болна, генерално.
Някои я намират за, как да кажа, за досадна, може би даже. Според мен, особено работещите в държавната администрация смятат цялата тази дискусия. 20 години го дъвчеме това електронно правителство. До къде го докарахте, момчета, с вашите измишльотини?
До кога?
И до кога ще ни занимавате с тия принтери, компютъри и телевизори?
Те някой даже казват и 30, защото имало и 90-те някъде опит.
Точно така.
И ние помним и едно време както правихме нещата, вие сега опитвате да правите същото нещо.
Най-вероятно има и по един жив експерт в всяка дирекция на дирекция. Който си спомня какво е било по времето на Огнян Дойнов. А има и такива, които от пенсия са налетнети най-вероятно на граждански договор, си спомнят какво е било по времето на
в момента... Мивчо Кубадински.
Пенчо Кубадински. Междуто, абсолютно си помислих за Пенчо Кубадински, но исках да реферирам към друго лице. Бащата на компютрите в България, който през 60-те години създава Слаботоковия завод Ворошилов, мисля, че беше името. Обаче ми избяга името. Член кореспондент академик е бил човека. Като цяло всички казва, че е много умен.
Тук ме фаща неподготвен.
Да.
Не знам. Аз не помня до там.
Къса памет.
Слава, гост, слава на Бога, че не помня толкова назад, защото си говорим все пак за 21 век.
Което се случва сега, да.
И за Елгов. Елгов, който не е електрически.
Не е електрическото управление, да, електронното. Да. Добре, тогава да преминаме към основната част. Да обясним какво всъщност е електронното управление и за какво се бори.
Ами, електронното управление е доста неща. Нали, фундаментално идеята му е да спести на гражданите това да се занимават с администрацията. Или по-скоро администрацията да не занимава гражданите с себе си. Това минава през много неща. Единият пример е да не разкарваш гражданите като куриери между администрациите, ами те да си комуникират електронно администрациите. Другото е да не ги разкарваш изобщо и те да си заявяват това, което евентуално им трябва като услуга електронно. Третият аспект е изцяло вътрешния оборот на документи, който не засяга по никакъв начин граждани, пак да е електронен, а не с куриери или вътрешни куриери или всеки хора, които просто тичат между сградите. Това са горе-долу, нали, аспектите практически. Общото е дигитална трансформация на администрацията.
И всъщност за всяка от тези три сфери има различен степен на напредък. Виж колко съм позитивен.
Да.
Всъщност, може би най-голям напредък има в третата, във вътрешната комуникация. В смисъл се измерено към първата сфера, куриерството между институциите, където нещата са в ембрионален статус. Не, айде, не ембрионален, смисъл, плода ще се роди 6 до 9 месец, имаме фитос. И втората част е такова, е то едно такова като кръво овца, нали? Тоест, хем, някои документи може да ги задеш онлайн, ама не всички, не така. Това, има друга степен на развитие.
Ами, всъщност, нали, то администрацията, тъй като мисли в други измерения от нас, ние си мислим как искаме...
Това звучи много тъжно.
Не, то... Администрацията по принцип, като функция и като идея, тя трябва да бъде бавна и модна и консервативна, защото те са едни институции, които са градени с години и не трябва да могат да се разпаднат или променят или изринат набързо. Затова, нали, то консерватизъм е плюс понякога в тия администрации. Сега в дигиталната сфера е малко минус се явява и затова трябва да се режат ъгли.
Добре.
Corners.
Да.
Тоест, те разчитат на нормативна уредба. Ако нещо не го пише в закон или в наредба или в заповед, то не съществува на практика. Тук може да има компютър, ако той не пише, че може да се използва, той не се използва. Нали, грубо казано. През годините се сътворявала нормативна уредба, която да улеснява тази дигитална трансформация. Имаме закон за електронно управление от 2009, закон за електронния документ, електронния подпис от 2001-2002 някъде. Тоест някакви неща са се случвали. Административно-процесуален кодекс, който дефинира, че някои неща могат и по електронен път да се случват, т.е. служебно. Пак 2013-2014 изменения. Въпросът е, нали, че вече и след нашия кратък престой там, нормативната уредба изцяло позволява електронното управление и няма оправдание вече, това не го пише никъде. Сега идваме следващата стъпка, то хубаво го пише, че може да става, сега да видим как да стане. Паралелно с нормативната уредба са се случвали някакви технически напъни. Mm-hmm. Дай ще направим тази система, за да може да си говорят и тия и тия. И понякога това се разминава с нормативната уредба и някакви системи са се правили и са изпадали, защото е нямало нормативна уредба, която да ги уреди. И това ние някакси успяхме паралелно да направим двете неща, да кажем, трябва да има такива и такива системи. Тия системи, които в момента могат да работят, ама не са ползват, защото ги няма уредени, ще ги уредим. Така че в момента чисто технически е възможно администрациите да си взимат удостоверения за тебе, без да трябва ти да ходиш никъде. Имат тази техническа възможност, имат и нормативното задължение да го правят. Някои го правят. Не всички, даже по-малко, отколкото трябва и така, знам проценти колко са, но малко го правят. Но могат, имат техническите средства за това нещо, имат и нормативните задължения. И сега деца вика, трябва някъде, къде ти искат удостоверение, да отиде някой да каже, вече не го правете, пише ви заповед, с който го направиш, ще го губим.
Тоест, в момента вече сме на ниво прилагане на процедурите, вътрешен правилник.
Да.
Това винаги с вътрешния правилник е голям дърт.
В момента сме на етап царя дава, падаря не дава, да. Защото закона дава, системата дава, обаче някъде някой не си е променил вътрешните правила, заповедите и вътрешните характеристики и съответно това удостоверение го изискваме, защото тук ние сме по този закон.
А кой трябва да прави този мониторинг с системата да е изцяло прозрачна? Има предвид всички стъпки по веригата да са така описани във вътрешните правилници и да са бъдат обнародвани спрямо актуалния статус на закона. Има ли институция, която трябва да координира работата на другите институции?
Ами това по принцип хоризонталните политики са трудно нещо, защото никой министър не иска някой друг да му се бърка в министерството. Нали, това все пак ние направихме една структура, която да бъде държавна агенция, която да има хоризонтални функции, да следи и да прилага всъщност закона за електронно управление. Тя го прави с променлив успех. Няма достатъчно капацитет.
Колко са големи правомощите въобще?
В принцип доста големи. Тя буквално мога да отиде и да накаже министър за това, че неговото министерство не си спазва нещата.
Това разбира се... Какво влагаме? Тоест административно наказание, глоба.
Да.
Което министерство плаща. Смисъл да някакво платят. Или самия министър носи отговорност като физическо лице?
Мисля, че като физическо лице. Служителят бива наказан с...
Това най-вероятно ще е глоба, която ще се наложи на институцията и него ще му бъде след това стъповидно наложено наказанието, чрез примерно удържане на глобата от заплатата.
Административно-наказателната разпоредба казва на лице, което изиска или наруши член или кой си на този закон, се налага административна санкция, т.е. за лицето е обект, не е на институцията. Сега разбира се, няма нито една глоба написана към момента, не че закона се спазва, просто това е политически въпрос. Мисля, не мога да отиде държавна агенция и да напише на министъра. Глоба,
Кат няма се губи сам.
Така, че няма се губи сам, няма. Но някаква си държавна агенция да... Защото реално министър или главният секретар е то, който ще трябва да бъде губен, в крайна сметка. И това някакси не е допустимо. Трябва да се разберат по други начин.
А иначе агенцията има правомощта да го прави?
Има.
Чисто законово?
Да.
Добре, тази агенция е част от кое министерство?
Тя е държавна агенция. Държавните агенции са извън министерство, са с ранг на министерство де-факто.
Те са почнени на министерство.
Да, на Министерски съвет също.
Да. Тоест Министерски съвет
на колективния орган.
И ръководи и предпам, да. Мониторира, контролира и така нататък.
Да.
От коя година функционира?
2016, да кажем.
За момента някакви...
колектив.
Да, за момента някакви кардинални успехи на агенцията.
Ами, това е, че закрепи системите, които съществуваха и те вече почнаха да се ползват все повече и повече. Нали, примерно системата за междурегистров обмен, която съществуваше към 2015-2014 и почти нищо не минаваше през нея. Нали, в момента, в който ние буквално забранихме на администрациите да си изключват споразумения помежду си, защото това им беше изискване да си обменят данни. Сега ще отидем между администрациите и ще подпишем договор между ГРАО и община или коя си, което, нали, някакъв нонсенс в гледна точка на административно право, но го правеха. Те им го забранихме изрично със закон. Те първо казаха ми, то вече не мога да включваме споразумение, значи няма да даваме достъп и няма да си обменяме. Казахме, не значи това.
Просто ще го правя по друг начин, както ние ви казваме.
Тави да помня на четенето на една поправка, която уж се разрешава небостъргач, но всъщност не разрешава небостъргач.
То всъщност никой не знае толкова небостъргач.
Допускам, че юристи с богат опит в доказване на такъв тип административни спорове сега ще се помогнат на една строителна компания да докаже, че има право да строи небостъргач, въпреки че няма строителна защита, защото поправката на закона всъщност не важи, но всъщност важи и така.
Днеска минах покрай небостъргач, супер, не виждам
какво. Той е даже нисък.
Дори не е
толкова нисък. С риск да обидим някой на размер, нисък е.
Той не е готов, момчета.
Да,
хубав е, но не е готов. Стига сега. Ти, Бойчев, поне от бележките на шоуто, не знаеш ли защо на тая агенция, нали? Или греша?
Признавам си, че това, което
знам... Не е лошо.
Което знам по темата, е... Всъщност създаването на този нов закон, който позволява администрацията да бъде по някакъв начин контролирана, централизирана, но за агенцията не се бяха апдейтнало в детайл.
Не е лошо, Бойчев. Признай си, тук сме наши хора.
Кажи си. Не знаех за тази агенция. Даже в днес защото написах, че не знам коя
е
агенция.
Това е подвеж въпрос и аз не случайно ти го задам, защото всъщност истинският въпрос е тази агенция наистина не е популярна. Тоест, явно единици знаят за нея.
Тя по принцип функцията е да не е customer facing. Mm-hmm. Тя не трябва да си говори, да си говори с граждани. Тя е вътрешен инструмент, с който да се провеждат тия политики.
Тоест, аз като гражданин по никакъв начин не мога да се обърна към нея за каквото и да било. Да кажем, на гише ми отказват електронна услуга или някой ми нещо, някъде ми отказват електронна услуга.
Би трябвало да мога да подадеш сигнал към нея. Да.
И тя от тази датка
да,
също е кай... значи същи.
Да, има такива функции и мога да подаваш сигнали, че някъде има дупка с информационната сигурност, защото случват се някакви бъгове, проблеми, vulnerabilities. Съответно, докладваш на тях, те имат ЦЕРТ там.
Център за електронно развитие на технологиите.
Не, но да.
Добра бит.
Но да, там се докладват такива zero days и всякакви проблеми със сигурността и те съответно правят някакви стъпки да ги разрешават. Аз съм докладвал няколко и са били разрешавани.
Смяташ, че си единствения, който докладва там нещо?
Ами, вероятно е. Нали, някои хора ми докладват на мене, аз съответно съм почнал с хакутия.
Защото ти знаеш шопката. Имаш URL-а.
Да. Имам URL. Нали, не е да кажеш, че защото познавам някой в агенцията и затова му звъня и казвам, бе, тук има един сигнал. Но да, знам URL-а. Което е всъщност един основен проблем на въпросното електронно управление в момента. Много неща могат да се направят електронно. Мисъл, аз за последните 4 години почти не съм стъпвал в администрация. Смених се...
Много е тук веднага, ще знам за въпроса какво си правил точно.
Да, почвам. Да. Смених си постоянния адрес. Смених си личната карта. Данъчни декларации подавам. По едно време бях самоосигуряващо се лице. Сега ще подаваме за детски някакви неща. Какво ще направих? Аре, колата си я пререгистрираха, ама там все пак тази чист колата и сложат номерче. Mm-hmm. Това, да.
Но си го свършил чисто административно и сяло онлайн.
Не, в смисъл, но там процесът е електронизиран.
В КАТ не можеш.
В КАТ не можеш, обаче като отидеш на място, ти... Бавното нещо е да ти издаят физически номерата. Mm-hmm. За това чакаш, за останалото не чакаш.
Което също е абсурд, защото всъщност те цялата тази информация служебно имат. Те разполагат с нея.
То буквално табелката е mm-hmm. това, което ти бави процеса. Yeah. Сега, смених си книжката, което го направих по електронен път.
Извинявай, че те прекъсвам. Не е книжката. Не е номерата, защото аз пререгистрирах автомобил, т.е. прехвърлях собственост и чаках точно толкова време, колкото гражданите, които правиха първа регистрация. Проблемът е, че ти подаваш едно хартиено заявление, в което те хартиено заявление ти взимат личната карта, операторите на гешеф карт, сверяват личните данни, че това си ти действително, който подава заявлението, след което първия капан за заклетия гражданин, след като е чакал 4 часа да му дойде номерчето, за да стигне до служителя, е да го опитат електронно или в кеш ще пъти. Никога не трябва да плащате в кеш, уважаеми слушатели, защото това ви добавя допълнителни 4 лева такса към банката, обслужваща плащането на КАТ. Плащате електронно. Всяко гише в КАТ вече има пост терминал. След като платите таксичката за прехвърляне на документите по талона, те ви изземват хартияните талони, ламинираните малък-голям, след което започва епизод 2 на чакането, в който така изведете хартияни копия на талоните, минават в едно друго помещение отзад на КАТ, където три много изморени от живота жени седат и сортират тези неща и правят в някакъв компютър нещо, отбелязват най-вероятно, нали, че нещо е взето, списъка, придобили сме старите талони, в друг интерфейс отбелязва, че ще дадат новите талони, след което идва техническия процес, който действително е много бавен за органите, ламинирането на новите талони. Това отнема 2 часа, което е абсурд, защото за мен, като гражданин, цялото това нещо трябва да отнеме някъде около 34 минути, колкото би отнело на ламиниращия принтер да произведе нов голям талон, тъй като те служебно разполагат всичката информация за мен, кой съм аз физически, знаят всичко за адреса ми, знаят всичко за предишния собственик. Номера не сменям, т.е. дори няма нужда да проверяват дали номерата са крадени, т.е. това също служебно могат да го проверят, че е вярно. И също така мога да платя дистанционно и на практика просто през електронна система да си оговоря час за среща, едно рандеву за кафенце с отрудените жени от бек офиса на КАТ, на които наистина да ги чакам да ми изпринтят талоните. И всъщност тук има нещо наистина смущаващо, не как тази система, виждаш колко, и същевременно виждаш как по насякъде по ресурсите вътре има доста вложени средства. В смисъл, всичките имат някакви нови готини компютри, бързи, всичко работи. В момента, в който стигнеш до контакт с гишето, всичко се случва много бързо. Имат модерни принтери, които принтират бързо нещата, т.е. и това е оправено. След това виждаш как на бек-офис ниво нещата също не са затлачени. Но те продължават да циклят зловещо с 1867 година. Те продължават да правят проверка на компютъра, да не ви компютъра не бърка.
Да, този процес конкретно не съм минал през него. Така че...
Да, извинявай, че те прекъсна, ще ти разкажа за твоите процеси, но тъй като смених документите на моята кола, аз чаках заедно с всичките служители на автокъщи, които, нали, излизаха с между 16 и 30 номера под мишничка, нали. Не ясно защо. Аз просто прехвърлях собственост. Когато даже е извършена и изповядана от нотариус и по електронен път нотариус, нали, вече е задължен да информира общината. Тоест, те няма какво да проверят, но те проверяват, защото дът.
Тук-таме, и то даже не тук-таме, доста често случва бек-офис процеси да има останали от някъде и дори имаш електронна система, обаче бек-офис процесът продължава да съществува, където той е излишен. Това е факт. Това е, нали, вътрешното трансформация, която още не се случва съвсем на някои места изобщо. Но да, смених си книжката, което беше, нали, малка сага, с някои разговора с КАТ, които да ми обяснят, че то не може по електронен път, и аз да ми обясня, че то може по електронен път.
Извинявай, че те прекъсвам, като стигнеш в такъв разговор, нали, ти със сигурност е много забавно. Аз бих слушал такива епизоди с такива разговори. Сигурно е супер интересно. Но аз, примерно, сигурно ще удара на камък.
Да. Трябва да познаваш нормативната уредба. Пример с удостоверение за липса на задължения преди няколко години, като ми трябваше за кредит. И НАП може да си го подадеш заявлението електронно, обаче трябва да отидеш да си го вземеш на място. Мисля, че това го правиха в крайна сметка. Обаче ми звъни от НАП тогава в постоянен адрес извън София и казва ми, трябва да дойдете да си го вземете. Викам, не трябва. Трябва да ми го предоставите по електронен път. Еми, ние нямаме. По нашите тук наредби няма такова нещо. Викам, да, има закона е над вашите наредби и това мен не ме интересува. И вие сте в нарушение на закона. Съгласи се жената в крайна сметка, че нарушават закона и предложи да ми го пасят до най-близкия до мен НАП в София, което ме устройваше. Но нали, без това нещо щях да бъда поредния гражданин, който не знае за какво става дума и трябва една да се разходи до някъде, за да си вземе и да оттрепе един ден. С личната карта също беше забавна случка, аз съм я описал даже.
Какво може да направиш електронно лична карта и си я произведеш?
Да си заявиш електронно личната карта, трябва да отидеш да си я вземеш физически.
Mm-hmm. И когато има някаква логика, защото пак е личен документ, трябва да вече си ти.
Да, да си дадеш стария и така нататък. Да. Като отивам аз, нали, това, че не ми бяха казали...
А как се случва с снимката в такъв случай?
Ами те имат, смисъл, аз бях издал паспорт преди... Има един срок.
Тази снимка няма ли давно? Ще дам пример на визита. Да, колко
е? Забравих.
50 на години.
Не, по-малко са 59 месеца.
Добре, ако са минали, Мога ли по електронен път да си кача снимка актуално? Трябва да ти пак на място.
Трябва
тоест, ти стече ли снимката? Да, точно.
Да. И защото снимката трябва да отговаря на конкретни стандарти, заложени там в BDS.
Да.
Че трябва ти да се вижда окото, носа, веждата.
Е, да, но примерно за виза американска.
Пак за американска виза.
Ти се снимаш в студио. И си я качаш онлайн.
Да, да, но това студио снима за американска виза.
Да.
Тоест, в смисъл, американска виза. Очевидно администрацията на Държавния департамент разписала правила, според които всяка фотостудио от тук до Кеншаса може да ти направи снимка, която да си
снимаш сам.
Но МВР не умей. Не може да ти даде такива правила.
И освен това е риск, между другото, защото ако вземеш отвънка някъде снимка, тази снимка, това, че се записва на документа ти да се вижда, файн. Обаче тази снимка се записва при паспортите и в чипа на паспорта и после се ползва за Face Recognition. И там имаш опция да читнеш алгоритмите с някаква леко модифицирана снимка, която да разпознава и тебе, ама и някой друг. Така че снимането на място е и от гледна точка на сигурността добра
мярка. Това няма да се промени, това така си остане и е от security reason.
Да, и от удобство понякога, но да. Нали, подавах си електронно заявлението, имах преди това паспорт в рамките на 59 месеца, мисля, че беше. Отидах първо на грешното място, естествено, защото не ми бяха казали къде да отида. Това, както и да е, просходих се малко. И отивам накрая и служителката гледа и каза ми, не сте предоставили удостоверение за постоянен адрес. И аз викам, не ви трябва. Това не е удостоверението, което търсите.
А такъв си житайски.
Да.
Това не ти трябва.
Това ми трябва, не.
Да. И тя, аз как да знам, че това е постоянен адрес? Викам, системата го е проверила.
Звучи като нощ от фантастика, наистина.
Да. И е удостоверила моя постоянен адрес, има връзка с ГРАО и така нататък. Звънят цени телефони, затварят цени телефони, ми не трябва да предоставите удостоверение. Нали, накрая опрях до аргумента, че аз съм писал закона и съм дендрял системата и знам как всъщност работи това нещо.
Накрая в България всичко копира това. Аз съм го правил.
Нали, освен това, на самата карта го пише вече адреса. Смисъл, той го пише отзад адреса и тя и да не го удостовери, той вече е проверен и това е очевидно. Но да, мисъл, вътрешните процедури тогава, към преди няколко години, не бяха оправени така, че да прихванат електронния процес. И ако бях не аз, щеше да му разкара до общината да си взема удостоверение за постоянен адрес.
Добре, проблема, защото тук в случая говорим за някакъв служител, който е като в стария анекдот за виетнамските работници, които пращаш да ти купат цигари и ги няма една седмица и после извъщи ги питаш какво става и така ми ти не ми кажа да се върна. Тоест, проблема човешки фактор ли е в администрацията или нещо, което поврежда хуманоидите и ги превръща в държавни чиновници?
Това е труден въпрос. Мисля, администрацията не е съставена от учени и ракетна наука и от нали, най-интелигентните хора. Там има интелигентни хора, има хора, които са мотивирани. Някои от тях остават мотивирани след известно количество години, някои не, смазва ги системата. Но там, нали, както казах, начинът на работа е друг. Там работиш в... Да, така наречената обвързана компетентност.
Това си най-умния, но тук имаме правила.
Да, администрацията има два принципа на работа. Един е обвързаната компетентност, други е оперативната самостоятелност. Оперативната самостоятелност. Така е.
Оперативната самостоятелност трябва да е нещо много специално.
Да, използва се оперативна самостоятелност, но някакси не е модус операнди.
Вие като съветник към Министерски съвет имахте ли оперативна самостоятелност?
Изцяло.
Звучи много такова, много секси.
Нали, съветниците не са държавни служители.
О, освободен си от оковите на нали, тоя дърт.
Да, нали, пак трябва да следваш процедурите, естествено, но да.
И те сте гледали също така леко високо, защото си кали, ти няма да получиш 20 заплати на уволение.
Аз че няма да ги получа, нямам и подпис освен това, защото не мога да разписвам документи, точно, защото не, така, да. което е, нали, аз не съм човек, защото нямам подпис. Но да, като цяло, администрацията е една машина, която може да работи и стига да насочиш в правилната посока. Тя ще работи бавно, няма да работи креативно, защото ние е това целта. Това е целта на политическото ръководство да бъде креативно и да измисли какви да бъдат политиките, пък администрацията да ги приложи там и да види да не си противоречи за една с друга.
Да. Повтейки да го прилагат.
Да.
Да. Окей.
Какво ще спечелим, ако това се осъществи? Чакай, само преди да приемем и отговориш на това, ако можем в проценти да кажем колко сме далеч от истината. Най-грубо. В смисъл, знам, че е много общ въпроса, но в съвършения свят, който това се е случило, електронното управление е 100% комплитното и няма какво повече да се направи, всичко оптимизирано, колко сме далече от
това. Само да допълня, има ли държава, в която има 100% въведено електронно правителство?
Не. Дори Естония не мога да кажа 100%.
Тук Естония е сложена като част от това, но да кажем, Естония на колко е в момента?
Не знам. 90 сигурно.
90, т.е. близо е до истината. А те ли са, ако предполагам, че следиш генерално въобще в света, къде?
То е трудно да се каже. Има някои класации, които поставят Естония не на първо място.
Mm-hmm. Кои са другите водещи?
Корея, мисля, Швейцария, но то е много различно, защото зависи какво мериш, зависи на какво ниво, да общинско, кантон, да национално, нали, много е специфично навсякъде какво изобщо имаш да правиш. Нали, като ме питаш, ние на колко процента сме, не мога да кажа, защото нормативна уредба 95%. Софтуерна инфраструктура за базовите неща 90%.
На фронтенд и на бекенд процесите.
И на двете, да кажем.
Тоест, аз като гражданин трябва да мога да достъпа почти навсякъде, трябва да имам някакъв интерфейс, който да мога да се
усвои. И то има. В смисъл, имаш една система за електронно връчване, се казва, в която можеш произволен документ да отидеш и да избереш на произволна администрация да го връчиш електронно, подписваш го с електронен подпис и тя го получава и е длъжен да ти върне отговор и това е канал за комуникация и той работи. Вся. Защо реално сме толкова далече при положение, че това звучи като високи проценти? Uh-huh. Има един отключващ фактор, който тук не сме го отключили още. Естонците са сетили, са го отключили 2001 и това е електронната идентификация. Няма.
Подписването.
Те са две различни компонента. Mm-hmm. Подписването е да сложиш подписа на края на документа. Идентификацията е да покажеш кой си в електронна среда. Mm-hmm. Еквивалент на това да си покажеш личната карта пред монитора, само че.
Биометрия и такива неща.
Биометрията е специфичен компонент, който е по-скоро втори фактор, трети фактор, отколкото основно нещо. Общо взето е на принципа на електронния подпис, най-често. Тоест, сертификати, сайваш някакъв челендж, но да. Идентифицираш се с смарт карта или нещо подобно тип, сега наскоро излезе на стандарт Web Authent, FIDO токени, всевъзможни крипто устройства, смарт карти, с които можеш да докажеш, че ти наистина си то човек. Което става, разбира се, като преди това някой ти е подписал, ти е издал сертификата, включил го в някакъв списък. Така,
но
да,
някакво хардуерно устройство, което реално трябва да ти като тип личната ти карта.
Не позволява да изтече private key, така че да не може някой да ти го копира и да се представи за тебе. Това, това е крайната цел. И сега ние нямаме такова нещо. Имаме електронен подпис, който може да бъде ползван и за това, обаче той, макар да не е скъп, не е толкова лесно достъпен. То е нещо, което имат шефове на фирми, счетоводители, адвокати и аз.
Аз също имам, като физическо лице, между другото, но да, го имам по някаква случайност. Тоест...
Аз нямам. Защото как ми беше интересно да имам, беше невъзможно за физически лица, мисля, че.
Аз мечтах да го използвам и установих миналата година, че не съм го използвал нито веднъж. Да, преди два дена си го поднових.
Да.
И си казах, колко е яко, че имам електронен подпис и след това се плесна по челото и си казах, аз не съм го използвал никога. В изтеклата година нито веднъж нищо не съм направил.
Еми да, ползвам го. Данъчни декларации, въпросните заявления за лична карта.
Данъчна декларация можеш да с пик номер, дето пишеш.
Да, но аз като нямам пик, защото не ми се разкарва до, mm-hmm. до където и да е. Пък и пика е една glorified парола.
Да, така е.
тя не е особено сигурна.
Да.
За целите на данъчна декларация да кажем окей, тъй като данъчна декларация, какво някой ще ти подаде декларация, че имаш повече приходи. Да. И после ще трябва да подеш коригираща, която дойде при тебе на. Нали, не е чак така драма, така че пика е окей, но да, нямаме някакво национално определено средство, за което да свърши тази работа, гражданин да влезе с него и да си види справка за себе си.
То не как са го решили?
Сложили са го в личната карта 2001 година, на всички, безплатно, в чипа в личната карта, сравнително ефтини или дори безплатни раздавания на промоция четци, което е хардуерният проблем. И съответно, интересното е, че първите няколко години само някакви ентусиасти са го ползвали.
Early adopter-ите.
Да, 2001 нормално. То тогава интернет, кои хора ползвахме. Но при първото им електронно гласуване два пъти повече карти от използваните до този момент са били използвани. Оттам нататък тръгва нагоре цялото нещо. Така че това е отключващ фактор. Те го казват, естонците го казват, президентът им го казва, всички го казват, поради което и ние написахме закон за електронната идентификация. Направихме вкарване в личните карти, направихме опции да бъде не само в личните карти, ами дори в смартфони, ако са достатъчно сигурни криптомодулите им. И три години.
Това го има, т.е. с NFT, предполагам, че RFID четец или NFC?
Ами и за такъв има опция, и двата флоу сме ги предвидели.
С телефона ще мога да се идентифицира.
Да.
На теоретично ниво трябва да може да се случи това.
Да, като нали, този проект беше разписан и готов за пускане края на 2016-та, но още не е. Uh-huh. Мисля, на практика просто 3 години в нищото са загубени за този ключов компонент. Къде заради ЗОП, къде заради нечи интереси, не знам.
Обаче... Закон за обществени поръчки ЗОП.
Да, да. но нямаме такова средство в момента, което е блокиращ фактор.
Според тебе, т.е. има някакъв опит, нали, интерес заради това, че не е изяснено кой ще продаде и че ти да. Т.е. това също е фактор.
Ами, то в крайна сметка, тъй като първо самата поръчка тя не специфицира защо какви да бъдат чиповете. Двойният интерфейс е най-подходящ според мене.
Какво значи двойният интерфейс?
С контактен и безконтактен, като типиш на дебитна или кредитна карта.
Да.
Поред причини контактния е полезно да го има, не само защото са поддържани банкомати, не само защото хората вече имат, някои от тях имат четци, ами защото тия четци са по-евтини. Ако искаш да го вържеш към компютър, с NFC ще е по-трудно. Ако искаш да го четеш от смартфон, какъвто възможно също има, там ще е по-лесно. Но за да се поддържат всички варианти възможни, това ни беше идеята.
А България в контекста на Европейския съюз, къде се намира с този си проблем, този отключващ фактор?
Ами, да, има и регламент 910/2014 на Европейския съюз, който казва, че който има електронна идентификация, трябва да може да си говори с всички останали, които имат, така че граждани на Европейския съюз де-факто да могат да се идентифицират пред всяка друга държава членка. Колко са напред останалите е труден въпрос, тъй като при някой има национална схема, като тип Естония, тип Австрия, някъде разчитат изцяло на съвкупност от частни такива. В Скандинавията, примерно, са някакви банки си дават и ID-та, те са официализирани са тия схеми и това е окей. Постигането на масовост обаче се е случило не чак толкова на много места. Германия, примерно, макар да имат лични карти дори, там технологията, която се избрали, е толкова сложна, че никой не може ги ползва реално.
Германия започнаха хората да ползват банкови карти в последните 5 години.
Да.
Те си най-известните, как се казва, радетели на кеша. Истински бюргер има пари в джоба, а не в банката.
Да, та немците са
така трябва.
Специфични. В UK, които все още са в Европейския съюз, там изобщо това е сложна концепция, тъй като те нямат лични карти, те нямат национална база данни население, нямат нищо такова.
Как се идентифицират? Това не го знаех, между другото. Да, Today I Learned, че да. Те нямат...
Еми, мъка е. Мисля, ако имаш международен паспорт или шофьорска книжка, с него.
Окей, да, ама ако нямаш...
Ако нямаш, с utility сметки, три последни адреса, имена, подписваш се и обещаваш, че си ти.
Всичко много лесно, всичко много лесно, Николай. Те са поданици на кърлицата.
На кърлицата, те са под нейното криво.
Тяхната първа функция е да служат на короната. Сличко става след
си,
това.
Кой си? Ти да. Кой си? Къде си?
Ти си поданик. Това е първа точка. Втора точка, всичко става.
Добре. Тоест в проценти не можем да преценим ние на какъв етап сме.
Не.
За мен е от това, което разказа сега, ми супер интересно ми звучи, че всъщност нещата са толкова напреднани. Но има един фундаментален въпрос, който вълнуваше и нашата група в чата на Говори Интернет. В крайна сметка, струва ли си увеждането на електронно правителство претеглено и през рисковете, за които ти бе го споменал в последното си експозе, но съществуват рискове за сигурността покрай аутентификации, кражба на идентичност, кражба на биометрия. В страни от това, че от тези рискове, струва ли си електронното правителство?
Със сигурност. Смисъл, то е като всяка дигитална трансформация, ти пести много от всичко. Много от неефективност на процесите, много от хора, много от хартия буквално. Тя е тъпа история, обаче в Министерски съвет, докато аз си тръгнах оттам, документите вътре в самата сграда се разнасяха с едни колички тип била, малко по-малки ще да могат да влизат в асансьора и просто тръгват вътрешните куриери. Така, това е длъжност, вътрешен куриер с количката и фърли.
Аз съм го виждал за жалост. Много е тъжно.
Абе, Цветан Василев си е чел мейлите разпечатани на хартия, бе, човек. Смисъл, да, това е състоянието на нацията. Мисля, някакви хора четат на хартия.
Ма виж го сега къде? В Сърбия.
Да. Има го това, че нали, дигиталната грамотност не е на толкова високо ниво, колкото в Западна Европа, но сигурно си има полза, защото той апетита идва с яденето. Като го има като опция, първо ще го ползваме аз и ти, после ще почнем да го ползват повече хора, като разберат колко е лесно. Ако е лесно, защото юзабилите частта е много щупена.
А тук срещам обаче за един... Разбирам ползите. Ползите са в крайна сметка, да, повече ефективност, повече стримлайн на процесите, повече гъвкавост.
Повече прозрачност.
Повече прозрачност и всъщност това, което най-вероятно е политическата цена, която никой не иска да плати или поне никой от управляващите ни в последните 10 или 15 години.
Изпревариме тук.
Цената на човешкия фактор, защото хората като, хората като оператори на данни ще трябва да имат други задачи. И всъщност сегашната администрация, Николай, колко човека има? Към 100 000?
100 000, да, само в държавната администрация, без МВР и армията. Тоест, прави си ресърча специално, за да...
Тоест тези 100 000 човека сигурно ще трябва да намалеят, защото от службата на вътрешния колега...
Могат ли да изчезнат?
Ами, това въпрос, който винаги ми се задава, и според мен това няма да бъде толкова така драматичен процес. Да, някои длъжности ще трябва да изчезнат. Тип вътрешен куриер, нали? Очевидно.
Милите.
Или някой, дето просто проверява ни данни на хартия. Така. Обаче, първо, тъй като въвеждането на тази електронизация е плавно. То очевидно не става изведнъж. А пък някакви хора се пенсионират в администрацията. И просто не наемаш нови на тяхно място. Хората, които в момента работят в администрацията, също имат полза от електронното управление. Той на тях им помага. Ние сме имали срещи с редица хора, които имат проблеми с това, че трябва да пращат на хартия някакви неща до, примерно, в община Бургас, където им се сипят някакви туристи и после трябва да обменят данни с други общини, с други МВР-та. И то е някаква пълна мъка, излезе да занимават само с глупости, вместо да вършат смислена работа, каква те искат да вършат, обаче не могат. И съответно електронното управление ще им помогне и на тях да си вършат по-адекватно работата. Преписките, нали, вместо да съкратим 10% от служителите, ми услугите ще отнемат 20% по-малко време. Или 50, или 80. Но това с масовите съкращения не мисля, че ще се случи. Да, ще се съкратят някои длъжности, някои ще се преквалифицират, някои няма да могат, няма да искат, ще има такива драми, разбира се. Но на системно ниво не мисля, че това ще бъде чак такъв проблем, че някой да се притеснява, че трябва да плати политическата цена. Не сме стигнали до там.
А в такъв случай, наистина, предполагам, че от спора от това всичко да се реализира в един светъл миг, предполагам, че е политически отпор, не е...
Ами то не е отпор даже. То е някакви камъни на пътя, които никой няма достатъчно желание да отмести.
Защото не го вълнува, не му е до това.
Да.
Аз ще го кажа, защото са неграмотни. Неграмотни да го разберат.
Това също. Има някои, дето го разбират, обаче не има до това. Има някои, които не го разбират, съответно не има до това. Нали... Цялостната визия за това какво изобщо трябва да има, какви системи да съществуват, как те да си говорят, го нямат много хора в главата, нито на политическо, нито на експертно ниво. Което е проблем, тъй като се правят постоянно някакви системи и се оказва в един момент, че политическият фактор е ключов, тъй като никой няма в главата си ясна картина какво в цялост трябва да се случи, през какви стъпки да мине. Това някакси е делегирало на администрацията, която обаче тя няма пък експертизата и визията да го направи и някакси се губи цялото нещо в то триъгълник, двъгълник.
Аз кажа областената компетентност. И липсата на такава очевидно в лицата и служителите. Да, а всъщност ти зачекна преди малко темата прозрачност, което всъщност аз като чуя прозрачност, сещам за първи братовчет на прозрачността, а именно борбата с корупцията. И винаги също така си спомням изказване на холандския посланник преди 6-7 години по БНР. Когато преди 6-7 години ние отново щяхме да влизаме в еврото. И ние щяхме отново да ставаме членки на Шенген и така нататък. И тогава холандският посланник много учтиво интервю даде, в което обясни, че макар и понякога България да покрива формалните критерии за гранична сигурност, всъщност никой не може да предвиди дали служителите на гранична администрация ще могат да стоят на вида на една 100 евро банкнота, която им се подава безмолвно.
Да.
С което искаше да насочи учтиво, по своя дипломатически начин, дискусията към това, че в крайна сметка хората трябва да оперят системите. Тоест, Какво е, какво е разбирането в администрацията, всъщност системите да бъдат функционални и да бъдат защитени срещу злонамерено възпрепятстване на тяхната работа?
Ми пак експертизата липсва за това нещо, но на места, където е било много важно да няма измами, някакси се е случило. Търговския регистър е такъв пример. Там с усилията на изпълнители, на фирми, на някаква политическа воля от някъде, която се е появила, на Световна банка в това число, се стигна до това, че направим редица механизми, с които да предпазват от измами. И могат да се репликират тия модели, така че да са защитени другите критични системи. Разбира се, чували сме всички слухове, че данни от ГРАО текат по всевъзможни начини. Кой го контролира това нещо? Има ли опит на следа? Има ли, кой има контрол на достъпа и така нататък? Но някъде може да се случи. Сега отново експертизата, комуникацията с частния сектор, защото и там реално цялата работа трябва да свърши частния сектор. Нали, програмисти в държавата няма.
Доставчика на услугата или да. на хардвер.
Нали, като се случи на Биво, бяха писали за SQL инжекция в един сайт и аз слязах да видя за какво става дума и питаха айтицата, нали, какво се случва. Оправих в крайна сметка SQL инжекцията аз, но те казаха, тук последния програмист напусна 2003-та примерно. И забавното беше, че преди 2007 се запознах с въпросния програмист.
Последния програмист, това е като заглавен разказ.
Да. И викам, ти ли си този, за който? Да. Да, нали, това нещо е аутсорсване на частния сектор и там е важно да бъде по-прозрачен процеса, защото има корупция и там най-вероятно. Чували сме, ама не сме я виждали.
Цял директор на IBM си замина, защото нещо не излезе вътрешни одит. Цял директор на Лукойл си замина, защото нещо вътрешни одит не излиза. Така, че...
Чудесно, на него му излезло идеално.
Да.
Негови е точно.
Да. Тали, как се изпълняват проектите? Комуникацията възложител-изпълнител е много трудна, тъй като говорят на различни езици. Когато говорят на един език, трябва пък средствата да са били достатъчни, да не са оттекли някъде по канала, по веригата. И има много такива камъни, които някой трябва да премести. И ако няма кой да ги мести ежедневно и буквално от най-високото до най-низкото ниво да проверява дали всичко е както трябва, нещата не стават.
Всъщност, искаш да кажеш, че пробива със сигурността на търговския регистър е обикновено мърлящина. Не предвиденост на обстоятелства или някъде не е разписал, че трябва първо, второ, трето, пето.
Чиста мърлящина.
Защото това е нещо, което е важно да кажем, тъй като ни битува мнението, нали, че има, нали, някой някъде не си изпълнил до край задачите, които са му били поставени. Нали, някой бил безотговорен. Нали, ние живеем в държава, в която те учат на отговорност още от детската градина. Нали.
Формално може да е така. Може в договора за поддръжка да е пише, че те трябва да мониторират системата, те да не се мониторирали, примерно. Но да, това също категоризирам като мърлящина.
Да, абсолютно.
Това, нали, ни води към един от основните въпроси относно сигурността цялостно, и сигурността може би трябва да разделя въпроса на две части. Едната е злоупотребата. От гледна точка на това, че да кажем, че всичко работи, вече не съществуват гишета, всичко е пуснато и
функционира. Гишета винаги съществуват, тъй като има и хора, които
няма да могат електронно. Да.
И за тях има механизми, в които чрез посредници да се ползват електронни услуги. Това сме го записали като варианти. Отиваш до почтата, примерно, в съответното малко населено място. Там те използват електронната услуга по пълномощно, което ти си им дал на място. Нали, механизми има всякакви. Просто въпросът е да бъдат приложени адекватно.
Да кажем, че всичко функционира на 98%. Аз обаче, като политик, мога да поискам да злоупотреба със системата по някакъв начин. Нали, да измена данни в търговския регистър, да измена някакво дело. Нали, много неща мога да си представя, които да искам да направя лошо. Това електронно управление не ни дава възможността това се случва супер лесно.
По принцип, ако бъде направено с краката си, да. Нали, затова трябва достатъчно много защита, достатъчно много криптография, достатъчно много подвижна следа, достатъчно много всичко, добри практики, така че тия неща да не бъдат лесни със сигурност или да бъдат почти невъзможни. Поради което, нали, кондензирайки целият този опит от това какви мотики са били настъпвани, какви рискове съществуват, направихме един шаблон за техническо задание, в който всички системи, които се правят някога от администрация, трябва да отговарят. И те, разбира се, бяха много недоволни много хора, защото това тук не важи за нас, това тук не важи за нас, какви са тия сложни неща. Ама на практика повечето неща важат за повечето системи. И там са включени всички тия неща. Ама да няма комуникация по HTTP, базата данни да е защитена с ери как си, да има одитна следа, да има всичките мерки за сигурност на света, паролите да не са в plain text, да ползват bcrypt, tscrypt. На такова ниво е стигнато, че нали, всички мотиви, които някога са били настъпени или може, или сме предвидили, че могат да бъдат настъпени, ги има там. И сега въпросът е тази шаблон да се прилага. Държавна агенция електронно управление следи до някъде за неговото прилагане, което е плюс. Така че бъдещите системи ще бъдат по-окей. За една друга мисъл, която ми хрумна, да, в някакъв момент мога да има някаква магия и да се направят тия крачки към тия 98%. Проблема е обаче, че ако Народно събрание, ако мнозинство, министри и така нататък все още имат аналоговото мислене, ние ще електронизираме една система и следващия момент Народно събрание ще приеме закон, в който се пише, че ери кое си удостоверение се изисква от ери къде си. Защото трябва буквално на ниво всеки нормативен акт да се гледа, да се правят електронни регистри, да се правят електронни услуги, защото те непрекъснато бълват неща, които не са помислили с електронния свят предвид. Те се случват на хартия. По принцип законите не трябва да имат такава специфика. Те трябва да бъдат абстрактни и да могат да се приложат и така и така. На практика обаче абстракцията е лики и всъщност електронизацията става по-трудна.
Бочев, нещо да кажеш?
Най-любимите ми дописки за избиране на нов парламент в България винаги е статистиката колко юристи има в съответната политическа партия.
То пак юристи е добре. Да. То в момента и това няма.
Да, това казвам. Аз в този саркастичен тон го казвах. Смисъл, как всъщност ние очакваме законите да се пишат някакви хора, които имат от една страна юридическа грамотност, а изобщо не подигаме въпроса те дали имат и техническа грамотност, дали разбират интерфейсите, дали изобщо си представят този нов дигитален живот, в който всъщност едни 5 до 10% от населението живеят действително и за да предвидят как да нам помогнат на останалите 40 до 70% от населението да стигнат, защото допускам, че 10 до 15% следващите 70 до 80 години ще искат да си ходят в почтата и да си подават заявленията. Но те не могат да го променят, просто защото не го разбират.
Забрах да задам един важен въпрос за личните карти. Знам, че сега има конкурси за доставяне на новите лични карти. Там има ли шанс да имат вътре удостоверителния чип, който...
Еми в момента тече процедура за това да новите лични карти, всъщност с чип да бъдат. Просто тя тече от 7-8 месеца и още нищо не се е случило с нея.
Но борбата е да с личната карта да могат да се удостоверят.
Да, нали, то 3 години по-късно това вече е малко устаряло, тъй като вече нали, новите смартфони имат почти достатъчно ниво, даже съвсем достатъчно ниво на сигурност, за да пазят частни ключове, така че личната карта е добре да я има, тъй като тя е едно нещо, което по дефолт имаш в себе си. Няма нужда да правиш допълнителна стъпка. Като някой ти каже, мога да ползваш електронна услуга от НАП и ти не трябва да правиш нищо друго, просто вадиш картата и я ползваш. Но да, надяваме се все пак да стане, макар и с закъснение. Аз на въпроса с депутатите и с юристите и с техническата грамотност отиваме ние да защитаваме закон за електронна идентификация в парламента, комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, защото те транспорта, информационни технологии и съобщенията са...
От едно време?
Да. Да.
То си едно и също.
И интернета си го караме с тирове. Първо, после по антените.
И като
после,
го буташ, той върви.
Да. И съответно, нали, замминистъра тогава изчита нали, закона, представя съветниците нали, от нашия кабинет и има ли въпроси. И залата така мълчи. В момент един депутат казва: им те много млади, бе. това беше нивото на разбиране на електронна идентификация дори в тази комисия. Имаше един депутат, който беше работил в някаква връзка в IT сферата. Беше му много самотно там. Искаше, много често си говорихме, когато се видим, просто по теми, които са му интересни, защото там няма с кой да си говори за тях. Та сега е по-зле. сега и грамотни юристи няма вече.
Very nice, което всъщност ни навежда на мисълта, че хората, които чуят за електронно правителство, много често си го мислят и за електронно гласуване. И всъщност електронното гласуване изглежда толкова лесно, тъй като всеки може да си гласува в някаква анкетка в сайт и си казва, защо да не гласувам за партиите, но всъщност, както те слушам, всъщност съм много щастлив, че нямаме в момента електронно гласуване, тъй като може да стане доста голям злоум на този етап.
Ами, Първо, задължително необходимо условие да имаме електронно гласуване е да имаме електронна идентичност.
Да.
Която ние в момента няма.
Да. Нали, за пилотни, за целите на пилотите, дори нали, функционално, електронният подпис върши работа. И той, според закона, който изборния кодекс, може да бъде използван, макар че ЦИК отлагат всички тия проекти сега с много години, защото уж не може да се електронен подпис. И обясняваме вносителя Петър Славов и аз като аз съм автор на текстовете. Не, не сме искали да кажем това. Този текст други неща казва.
Абе, за един небостъргар чухме, че вносителя също не искал да каже. Айде сега.
Но, обяснявате. Вие сте много млади първо.
Просто много млади.
Но в случая няма корупционен интерес. Смисъл, там ясно.
Абе, няма.
Дали аз нямам фирма за електронно гласуване.
Вие сте млади.
Може искаш да имаш милиони байтове.
Да. Така или иначе, трябва да има сигурно средство, с което ти да се идентифицираш кой си и после да си подпишеш гласа. Защото иначе с едни летящи пинове, нали, тогава мита с събирането на и гласуването от името на много хора ще се случи реално. Но когато има достатъчно сигурно средство за идентификация...
Мислиш, че не могат да им съберат личните карти?
Ще ги съберат, ама могат. Обаче, това ще е много по-трудно от това просто да карат както до сега. Защото ти какво ще направиш? Събереш личните карти, окей. Ще събереш телефоните им, защото там ще иска двуфакторна автентикация. То ще е приемо естонското електронно гласуване с десктоп клиент. Ще пише някакви неща по индуските регистри, да се знае кога си гласувал. Ще трябва да ходиш, чистиш регистри. Ти какво усилие е това да координираш целият този процес? Освен това, тези лични карти ти трябва да им ги върнеш, защото в принцип е незаконно да им ги отнемеш тези лични документи. И нали, ще вземеш документа, ще сложиш него, ще координираш с един брой телефони, после ще сходиш да чистиш регистри и в крайна сметка човека може пак след това, като си вземе картата, да си смени гласа. И като си е в секция, да си оверрайдне електронния глас. Няма никакъв смисъл. Прекалено голямо усилието и дига цената на този купен вод.
Тоест пак си пътуват.
Да.
Аз измисли схема.
Да, може, сега
Компютър на зала. Тя привидно ще е компютърна зала. Всъщност, компютърната зала ще приема работниците на съответния цех, където всички служители ще трябва да гласуват и те няма да си дават личните карти, защото на входа техният пряк ръководител ще е говорил с големия ръководител, който от своя страна ще е координирал с партийния ръководител и те ще ходят и под строй пред очите на ръководителя ще гласуват в компютърната зала, където иначе формално ще играят на StarCraft.
Скъпа инвестиция.
Да. Нали, освен това, то в такъв контекст нали, на цехове, на малки населени места, където някакви хора са под контрол на някое предприятие. Има такива случаи. Там не е въпроса, че някой ще ти плати да гласуваш или ще няма
да бери.
То ти се казва и после се гледат резултатите. И в тази секция, ако няма 100% за или кой си, може всички ги уволнят. И те под то страх всъщност е движещия фактор там. Там, каквато технология да приложиш, то страх ще продължава да съществува.
Ще има компютърна зала.
Да. Нали, електронното гласуване не бори една броя от тия проблеми. То нито ги подобрява.
Не може да пребори бедността и в крайна сметка страха, който е свързан с бедността. Защото това е нещо, което е фундаментално важно. Бедният човек е оплашен човек, тъй като той мисли за утрешния ден, не може да си го представи, защото може да не може да си купи хляб.
Да. И нали, то няма да ни повиши демократичната култура и така нататък. То бори няколко много конкретни проблема. Един е българите в чужбина и хората, които пътуват и в съответния изборен ден не могат да го ползват. Другия е по-малото поколение, което този процес не го е въвлякало още, докато ако бъде електронно и може да си гласува от таблета, има вероятност да се включи.
Може ли да гласувам? Или само десктоп машина?
Еми, нали, това е имплементационен детайл, който на този етап нямаме поръчка даже по темата, така че...
Той закона не е прият.
Не, изборен кодекс има.
А, окей, да.
Цялата идеята ще бъде, т.е. планирано ли е да в един бъдещ момент да можеш и от телефона?
Да.
Ще може от телефона.
Да.
Ако се случи някого, би могъл от телефона. Не трябва да имам десктоп компютър, който е с операционна система Windows и това
да е. Аз, нали, като казах регистри, нямах преди, че това ще е единствената имплементация, нали, под Linux ще го запише в Varlib.
Да, окей.
Ето це.
Между другото, тъй като доста от въпросите, които ти задаваме са от нашия чат, там електронното гласуване се развихри голяма дискусия. Нали? Специално, освен електронното управление, електронното гласуване е доста въпроси задани.
Чата на ги е пълно с програмисти. Да. Те в крайна сметка всеки ден си цъкат на клавиатурките. И какво IT. Друго да си мисля, освен глупости, като електронно гласуване.
IT, над IT.
Та тема е доста дълга и сложна. нали, аз имах лекция на OpenFest за нея, която минавам през всичките рискове, през всичките начини за имплементация. Не е, нали, човек, който не се занимава с темата, не може просто да, да дори да разсъждава за нея, защото не знае за какво става дума. Така че някакво... Цялата криптография не е тривиална. Как се прави тайна на вота, как се прави какво е смарт карта, всички тия неща не са нещо, което...
Вие предполагам, си имате най-добри практики.
Тоест... Да, без Естония. Да.
Въпросът е, като казваш, не, че това са, не, че са нетривиални казуси, по-скоро не, непопулярни технологии, има ли достатъчен капацитет на хора, които ако в една идеална среда, законова рамка, политическа воля и така натък, могат да създадат работещо решение?
То работещо решение вече има. Освен естонското, има една испанска фирма, която в момента в Швейцария правят експерименти. Мисля, че има още едно-две. Нали, не е къде да няма. Няма да правим нещо от нулата, ще се кастомайзва нещо готово. Задължително изискване в изборния кодекс е да бъде сътворен код цялото нещо.
Имаме такъв въпрос от господин Митко Нинджа. И между другото, извинявам се на слушателите, че много от тях, които няма си чуят имената, просто минава през въпросите и такова, съжалявам. Та Митко Нинджа пита точно това за предимството на поръчковия софтуер за затворен код за нуждата на държавната администрация. И това е зареден въпрос, той си преупреждава. Да. Тоест, сега си ти.
Така, за електронно гласуване конкретно, там трябва да е отворен код, дори да е proprietary софтуер. Мисъл, въпросната испанска фирма си има авторско право върху продукта, обаче трябва да отвори код. Сега той няма да бъде отворен код по смисъла на, на open source initiative, но ще бъде достъпен кода, с който работи системата. Другия въпрос е за публичните системи като цяло. Това беше друга промяна, която вкарахме в закона, че всички системи, които се разработват по поръчка от държавната администрация, т.е. за държавната администрация, трябва да бъдат разработвани с отворен код. Това се прилага в момента вяло. Има една-две системи, качени в държавния GitHub, но има държавен GitHub, github.com/governmentbg.
Ау, потресен съм, наистина.
Да.
Какви са тези системи, за какво се използват?
Кое?
А какви са тези системи, за какво се използват?
Ами едната е Open Data портала, другата е една система за вътрешен оборот на... Да. AISCAL. Административна информационна система за комплексно административно обслужване. С имената защото администрацията не е добре. Аз бях направил един генератор на измислени стратегии, който да. В един момент някакви колеги се чудиха дали това не е истина.
Добър генератор е бил.
Да. Но да, т.е. със сигурност отворения код за електронно гласуване е абсолютно задължителен. А пък за другите проекти, ако си правиш нещо къстъм, то е платен с публични средства, най-малкото трябва да може да се преизползва на други места. Не една фирма да разработва уж нещо от нулата за всеки, да взима всеки път парите. Нали, хубаво е да се въртят в бизнеса, но все пак са публични средства и малко трябва да се оптимизират. Та, има го и това.
Добре. Нашия приятел на шоуто Ифи пита наистина ли би се доверил на хората отговорни за търговския регистър да организират обществена поръчка, която да произведе честна, сигурна, неманипулируема и аудиторируема система за електронно гласуване. Което е предпокрива част от въпросите, но въпреки това нали пак е подвеждаш въпрос.
Ами, сега, да. Аз не бих казал, че в момента някой на политическо ниво мога да му имам доверие, че ще наблюдава този процес да бъде както трябва.
Да.
Технически, естествено в администрацията няма достатъчно хора, които да правят този процес. Именно поради което бяхме направили в законово изискване да има държавно предприятие един системен оператор, където да има технически грамотни хора на пазарни заплати, които да подпомагат администрацията, защото не може без някакъв инхаус. Мисъл, не може всичко да аутсорснеш, трябва поне да знаеш какво и как да го аутсорснеш. В тази връзка, тая роля в момента изпълнява до някъде информационно обслужване. Там има грамотни хора. Не всички са грамотни, естествено, като всяка IT фирма, но има някои, които са много грамотни, особено по тази тема, така че ако стигне до там, поне това биха се справили.
Супер. А ако трябва да направиш, погледнеш назад и направиш една сметка, какво може да направите още във вашия екип, когато бяхте в управлението и което не успяхте? Тоест, има ли нещо, за което изпитваш...
Така.
Разочарование, да, или нещо, за което би го направил иначе, ако сега имаш пак възможност?
Ами, не, тъп отговор, но...
Доста честно.
Да. Ние направихме това, което беше възможно. Направихме да дори повече от това, което беше възможно. Това де-факто струва политическата кариера на вице-премиера. Тя след това не беше вице-премиер, очевидно, тъй като направихме някакви реформи, които струваха политически капитал. Нали, ние си пишеме ни закони, прекарваме си ни системи, в този момент обаче някой трябва да ходи да ги защитава тия неща. И това изяжда.
Ви сте стигнали доста до далеч. Да. Преднали сте доста.
Въпросът...
Предполагам, че това може да се, да се обърна, нали?
Може. Нали, какво, може ли да направим нещо още? Не, може да направим по малко по-различен начин, а именно да, да въвлечем повече хора в този процес, които да разберат за какво става дума. Защото в момента, примерно отворени данни, някакви хора си мислят, че това е било просто някаква прищявка на някой и сега вече свърши. Няма повече отворени данни. Някакси не сме успели да обясним, движейки се толкова бързо за темпото на администрацията, какво всъщност сме направили. И в момента няма кой да го продължи. Тоест, някаква устойчивост може би ни е липсва в желанието да свършим повече неща.
България 2030 година. Според теб има ли... Какъв е хоризонта? Какъв сценарий е възможен за, за бъдещето на, на България 2030 година? Електронно правителство, демографска криза, демографски шанс?
То всичко е ефект на пеперудата в исторически дългосрочен план и това не мога да направя някаква прогноза. В смисъл, утре мога да стане нещо, където 5-6 човека да съберат звездите, да се наредят и тия системи да заработят, всичко стане много удобно и да види всичко да е супер. Може и да не стане това нещо и всичко да се обърне, тъй като някакви лоши хора и некадърни и почват да си режат пак поръчки и да се върнем там, където са били 2005. И това е разликата, може би ще е между 2-3 човека или 2-3 събития случайни или не случайни. Така че прогнози не мога да направя.
Всъщност въпроса, ще си префразирам въпроса. Доколко усилията, които правим в момента, са просто прах в очите на Европа, защото просто освояваме ни европейски програми и сме компатибилни, как е на български, съвместими с някакви стандарти, които Европейския парламент, Европейската комисия ни налага. И действително има шанс, има възможност. Т.е. лошите наистина винаги побеждават в нашата клетка територия.
Ами аз съм по принцип оптимист. Да, лошите не би трябвало да, да победят. Те не побеждават, те остават. Европа дали ни налага нещо? Европа ни налага сравнително малко неща и тия неща ги изпълняваме, защото не може по друг начин. Криволяво ги изпълняваме, бавно, но стигаме и до това. В момента не успяваме даже да харчим европари. До там е стигнало положението, че оставихме една пътна карта с 30 проекта, която се осигуряваме финансиране по оперативна програма Добро управление. Почти никой от тях не е стартирал дори. Има пари
за... загубиме.
Има риск. Има риск да се загубят тия пари, защото просто никой не е...
Имаш представа какъв е бюджета?
Милиони. Мисля, 100-200, нещо такова.
Но това трябва да го освои до администрацията, независимо дали ще го възложи на частни подизпълнители, но тя трябва да го реализира.
Да.
И администрацията просто гледа в точка.
Тя по принцип така прави.
Да, защото, както разбрахме от самото начало на разговора, трябва министъра или поне секретаря в министерството или заминистър в най-лошия случай да поеме политическата воля и да вземе решението да се усвоят тия средства. Така че...
Да.
Липсва... забравя, как се каже това за автономността?
Много терминология, много
нещо. Оперативна самостоятелност.
Оперативна самостоятелност. Аз мисля, че изчерпахме въпросите.
Да, нали, знам, че не звучах, може би, супер оптимистично, обаче проблема нито е технически, организационен е до някъде, ама в крайна сметка опира до политическа воля с всички нейни измерения, в това число разбиране и визия, които са клишета, абстрактни и така нататък. Обаче, без това има достатъчно хора, които знаят как да го направят. Просто не се случва.
Да, защото всъщност имаме крайна сметка и част от нацията ни, която в момента е политически непредставена. Може би и от една страна си живеем в балона, нали, което има някакъв социален пакет от удобства. в този клон, обаче сме, всъщност, сме самоизключени от, от взимането на решения по една и друга причина.
Не, аз по-скоро си мисля, че в крайна сметка, ако това се случи, нали, целта е всички да, да спечелим. И да, това не, е крайната цел.
Не е Zero Sum Game.
Да, да, да.
Ай, Боже, много ти благодарим.
И аз мерси.
Беше супер интересен разговор.
Получи ти се. Окей.
Okay. Да. Мога да опуснете по някоя радио после.
Окей.
Мерси много.
Може. Чао, чао.
Ако този епизод ви е харесал, сме щастливи. А ако не ви е стигнал, може да слушате и другите подкасти от мрежата на Говори Интернет. Това са едноимения Говори Интернет с Владо Еленко. Също така може да чуете Транзистор с Сорегаши и Виктор. Или да се запознаете с нещо ново и вкусно в Дропи Чили, където се изявяваме Моя Милост и Джак. Може да ни последвате в Twitter на Мемускула XPLNR1, да ни пустите на нашия уебсайт hix.govori-internet.com, да ни слушате през всяка възможна форма на слушане на подкасти, известна на човечеството, през Spotify до iTunes, Google Podcasts и така нататък. Също така може да ни, да ни подкрепите и да станете наш патрон на нашия сайт hix.govori-internet.com. Има голям, немигащ, но ясен бутон Patreon, с който може да дарите средства за, за нас или за мрежата на подкасти на Говори Интернет. И сега е момента, в който ние бихме искали да благодарим на нашите патрони, и това са Боян Йорданов, Георги Александров, Деян Кочев, Димитър Димитров, Зорница Калчева, Иван Димитров, Иван Съртонев, Ивлина Петкова, Камен Станев, Константин Боянов, Майк Чернев, Мартин, Милен Георгиев, Николай Рибаров, Радослав Цветанов, Сева Памукчиева, Станислав Михайлов, Сабина Панайотова, Хахо Хахов, Пейо Попов, Евелин Манев, Атанас Тончев, Владимир Драгоев, Николай Николов, Георги Тодоров, Сорегаши и Еми Кирилов. Благодарим ви!